halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow sama wadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Kutubtiisanaaye
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaannu caawa idiin sii wadaynaa kitaabkii Nehemiyah oo ka mid ah kutubta axdigii hore. Nehemiyah wuxuu ahaa hoggaamiyaashii reer banu Israa'iil wakhtigii reer banu Israa'iil ay ka soo noqonayeen masaafuriska. Markii noogu dambeysay waxay inoo joogtay xaalka ku saabsan niyajabkii loo geystay dadkii Ilaah iyo sidii Nehemiyah uu isaga caabiyey caydii iyo aflagaadadii cadaawaha. Wuxuu dadkii oo dhan u sheegay inay qoysaskooda la joogaan oy guryahooda ka difaacaan waxmatarayaasha dalka la deggan, wuxuuna nin waliba qoyskii u soo watay halkii dhismuhu uu ka socday. Gacan wuxuu ku haystaa iminka qalabkii dagaalka, gacanna qalabkii dhismaha. Isla sidaas oo kale waa in qofka Masiixiga ah uu gacanna ku haystaa qalabka dhismaha, gacanna ku haystaa qalabka ama gaashaanka badbaadada, si uu isaga caabiyo weerarada shaydaanka. Qalabka dhismaha wuxuu u taagan yahay in qofka mu'minka ah uu ku horumaro dhanka ruuxa ama dhanka gudaha. Waa inuu la hardamaa dunida iyo damacyadeeda sharka ah. Haddii qof Masiixi uu noqdo, ma ahan inuu inta meel waliba u tago dadka u sheego sidii uu Masiixi ku noqday iyo ammaan aan soconaynin. Waxaa qofka Masiixiga noqdaa laga doonayaa inuu marka hore si weyn ugu dadaalo inuu horumariyo noloshiisa Masiixinimo. Waa inuu ka dheeraadaa waxyaabaha u keeni kara inuu dib ugu noqdo caadooyinkiisii hore iyo weliba dhaqankii xumaa ee uu ku jiray intaannu kiniisadda Ilaah ka mid noqon. Waa in qalabka dhismaha gacanta midig inoogu jiraa, kan dagaalkana gacanta bidix oo loola jeedo markii dagaal uu bilowdo waa inaan la soo baxnaa hubkii dagaalka. Markii aannu dagaal jirinna waa inaan dhismaha horay u sii wadnaa. Waa kan aynu ku dhisayno noloshayada Masiixinimada ah. Haddaba Nehemiyah fikraddiisa waa loo baahan yahay maanta, hadday noqon lahayd dhanka dhismaha kiniisadda iyo hadday noqon lahayd dhanka dhismaha waddanka. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii Nehemiyah cutubka afaraad aayadaha 18 ilaa 20 ee baalka 618 ee axdigii hore, waxaa qoran sida tan: oo kuwii wax dhisayayna mid walba seeftiisu dhinaca ayay ugu xirnayd, oo sidaasayna wax u dhisayeen, oo kii buunka yeerin jirayna anigu i ag joogay, oo waxaan ku idhi kuwii gobta ahaa iyo taliyayaashii iyo dadka intiisii kaleba, annana derbiga dushiisa waannu ku kala firirsannahay oo midba midka kale wuu ka fog yahay. Nehemiyah wuxuu leeyahay, indhahaygu way furan yihiin oo waan feejiganahay. Markii aad maqashaan buunka, waxaad timaadaan halka buunka laga yeerinayo, oo cadowga waannu iska caabinaynaa. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno Nehemiyah cutubka afaraad aayadda 21aad, waxaa qoran sida tan: sidaasaanu shuqulkii u qabannay, oo dadka barkiisiina waxay warmaha haysteen markii waagu baryayay iyo tan iyo jeeray xidiguhu muuqdeen. Waxaan idiin sheegayaa in ragganu howlkar ay ahaayeen oo waxay hawsha wadeen ilaa iyo wakhti dheer. Waxay shaqaynayeen markii qorraxdu ay soo baxday ilaa iyo markay xidiguhu ka muuqdeen cirka. Waxaan idiin sheegayaa in ragganu ay aad u daaleen oo si adag ay ugu shaqeeyeen Rabbiga Ilaahooda ah. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu haatan eegno kitaabkii Nehemiya cutubka afaraad aayadda 22-aad waxaa qoran sida tan: oo sidaas oo kale isla markaas waxaan dadkii ku idhi, mid kasta iyo mididiinkiisu ha ku soo hoydeen Yeruusaalem si ay habeenkii waardiyaal noogu noqdaan, maalintiina ay u hawshoodaan. Haddaba dadkii ka yimid meelihii ka baxsanaa Yeruusaalem sida Yarixo iyo Beytlaxam ayaa waxaa lagu leeyahay meel dheer ha tegina, waayo waxaannu doonaynaa inaad diyaar ahaataan oo ilaalada gashaan wakhtiga habeennimada. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno aayadda ugu dambaysa ee cutubkan afraad oo ah aayadda 23-aad ayaa laynoogu sheegayaa sida tan: haddaba sidaas daraaddeed aniga iyo walaalahay iyo mididiinyadaydii iyo raggii waardiyaha ahaa oo idaba socday toona midkayana dharkiisii iskama furin, oo mid kastaaba isagoo hubkiisii u xidhan yahay ayaan biyaha xaggooda tegay. Haddaba waxaan inta ku arkaynaa sida dadku ay Ilaah ugu shaqaynayeen iyo weliba sida ay had iyo goorba u dhibaataysnaayeen oo weliba iyagoo shiddaysan ay Ilaah ugu adeegayeen. Haddaba waxaan ogaanaynaa in dhibaato ay imaanayso amaba ay jirto, markaana waa inaannu u adeegidda Ilaah iyo shaqada ina sugaysaa ama aan wadno isku si loo sameeyaa. Dhibaatooyin fara badan ayaa soo baxaya, kuwaasoo Nehemiya ka caraysiiyey, kuwaasoo welibana halleeyey hawshii sayidka. Haddaan xaalkaasi intaasi kaga gudubno, ayaannu haatanna idiin bilaabaynaa xigashada cutubka shanaad. Mawduuca cutubkan shanaad waxa weeye jawaabtii Nehemiya uu siiyey kuwii mucaaradka ahaa ee reer Banu Israa'iil, maadaama uu haatan ku guda jiro mashruuca dib u dhisidda macbudka Yeruusaalem ee muhiimka ah. Ayaa Nehemiya waxaa la kulmay mucaarad nuuc waliba ah oo kaga yimid cadaawihii iyo weliba dadkiisii. Maadaama uu haatan ku jiro mashruucan dib u dhisidda macbudka Yeruusaalem ee muhiimka ah, ayaa Nehemiya waxaa la kulmay mucaarad nuuc waliba ah oo kaga yimid cadaawihii iyo weliba dadkiisii. Mawduuca cutubkan shanaad waxa weeye jawaabtii Nehemiya uu siiyey kuwii mucaaradka ahaa ee reer Banu Israa'iil, maadaama uu haatan ku guda jiro mashruucan dib u dhisidda macbudka Yeruusaalem ee muhiimka ah, ayaa Nehemiya waxaa la kulmay mucaarad nuuc waliba ah oo kaga yimid cadaawihii iyo weliba dadkiisa. Haddaba shaydaanku dhan waliba ayuu wax u samaynayaa. Markii koowaad cadowgii ayaa ku qoslay dadkii Yuhuudda ahaa, dabeetana cadaawihii ayaa ku majaajilooday, ugu dambayntiina waxaa lagu soo qaaday dagaal saf ballaaran ah oo meel waliba ka imaanaya. Wuxuu ahaa dagaal aad u weyn ilaa ay ku kalliftay Nehemiya inuu dadkii ku wacyigeliyo inay gacan ku qaataan seeftooda dagaalka, gacanna ay ku qaataan qalabka dhismaha marka ay dhisayaan derbiga. Haatan waxaannu arkaynaa mucaarad ka imaanaya dhanka gudaha ee dadka reer Banu Israa'iil ah. Halkaasina waa meesha shaydaanku uu dadka ka wiiqo, waayo haddii shaydaanku uu doonayo inuu wiiqo hawsha sayidka, wuxuu soo dhex marayaa dadka Ilaah u adeegaya. Shaydaanku wuxuu markii hore kiniisadda kula dagaalamay xasuuq, markii dambana wuxuu kula dagaalamay dad ka mid ah kiniisadda oo burburinaya. Shaydaanku wuxuu keenay niyad jab ku yimid dadka Yuhuudda ah, haatanna horay buu u sii soconayaa, wuxuuna fadqallalo kala dhex dhigayaa dadkii Ilaah. Haddaan qisada halkeedii idinka sii wadno, ayaannu eegaynaa kitaabkii Nehemiya cutubka shanaad aayadaha 1-4, waxaana qoran sida tan: markaasaa waxaa dadkii iyo aafooyinkooda ka kacay qaylo weyn oo ay kaga cabanayeen walaalahooda yuhuudda ah oo waxaa jiray dad yidhi, annaga iyo wiilashayada iyo gabdhahayagu waannu badannahay, haddaba aan haruur helno si aannu u cunno oon ugu noolaanno. Oo weliba waxaa kaloo jiray qaar yidhi, annagu waxaannu rahaamad u dhiibaynaa beerahayaga iyo beerahayaga canabka ah iyo guryahayaga si aannu u helno haruur abaarta aawadeed. Oo waxaa kaloo jiray kuwa yidhi, gabbarradii uu boqorku ka doonayey beerahayagii iyo beerahayagii canabka ahaa ayaannu lacag u ammaahannay. Haddaba dabeecadda bini'aadanka isma beddesho. Inkastoo aynu ku jirno waqti dadku ay xagga tiknolojiyada ka horumareen oo dayaxiiba la tegay, sida la sheego, ayaa dhibaato la mid ah tii Nehemiyah ku qabsatay Yeruusaalem laga waayeynin dunida. Waxaan u malaynayaa in dhibaatooyinkeenna maanta ay kaba dhib badan yihiin kuwii jiray wakhtigii Nehemiyah, waayo Yuhuudda aad iyo aad bay ugu mashquulsanaan jireen dhismaha derbiga, welibana nafaas ma ayan haysanin ay ku sameeyaan ganacsigii ay horay u wadan jireen. Waxay ahayd inay haruur u soo iibsadaan qoysasku. Marka ay sidaas tahayna, waxa ay ahayd inay dhulkoodii bixiyaan qaar ama ay rahan u sii dhigtaan. Dadka qaar waxay hantidoodii u bixiyeen rahan si wax la cuno ay u helaan xilligan ay ku jiraan dhismaha derbiga. Waxa kaloo ay ahayd inay bixiyaan canshuurtii dawladda, kuwaasoo wakhtigaasi aan loo babacdhigi karin. Waxay markaasi lacag ka soo ammaahanayeen walaalahood si ay isaga bixiyaan wixii lagu lahaa iyo inay raashin qoysaskooda u helaan. Haddaan horay idinku sii wadno kitaabkii Nehemiyah cutubka shanaad aayadda shanaad ee baalka 619 ee axdiga hore ayaa waxaa qoran sida tan: haddaba jirkayagu waa sida jirka walaalahayo, oo carruurtayaduna waa sida carruurtooda oo kale, oo bal eeg wiilashayadii iyo gabdhahayagii ayaannu u bixinaynaa inay addoommo noqdaan, oo gabdhahayagii qaarkood mar hora la addoonsaday oo annana ma lihin itaal aan wax kaga tarno, waayo dad kala wada haysta beerahayagii iyo beerahayagii canabka ahaa oo dhan. Haddaba wakhti dheer ayaa dhibaatidani ay soo socotay, laakiin ilaa iyo haatan Nehemiyah ma uusan garanayn. Dadkan waxay doonayeen inay dhisaan derbiga Yeruusaalem, markaana waxay si qarsoodi ah raahan ahaan ugu dhigteen dhulkoodii iyo hantidoodii si ay lacag u helaan xilligan ay dhisayaan derbiga. Haddaba waxaa kaloo jiray qolo amaahda bixinaysay oo la odhan karo waxay dadka ka iibsanayaan dhulkooda iyagoo ka faa'iidaysanaya xaaladda jirta. Markaa dadkii kale ee doonayay inay dhibaateeyaan dadka Ilaah ayaa awoodi waayey, waayo iyagu kuma dhex jiraan dadka reer Banu Israa'iil amaba bannaanka ayay ka joogaan. Hase yeeshee, haatan waxaa soo baxay khilaaf ka dhashay gudaha. Dhibaatidan oo kale waxaa kaloo ay haleeshaa kuweenna masiixiyiinta ah, waxaana kitaabka Axdiga Cusub inoogu qoran qiso ka hadlaysa nin dhul soo iibsaday oo haddana sheegtay inuu dhammaan lacagtii siiyey kiniisadda. Hase yeeshee, taasu dhab ma ahayn, ee waxay ahayd been iyo khiyaano. Qaar ka mid ah lacagtii dhulka uu ka bixiyey ayuu la qaybsaday kiniisadda, intii kalena wuu la haray. Haddaba khiyaanada noocan oo kale ah ayaa waxaa loo sameeyaa sababo lacag jacayl ah aawadeed. Waxaa kaloo jira dad badan oo inkastoo ay masiixiyiin sheegtaan, haddana aan si daacadnimo ah u macaamiloonaynin. Habkaasuna waa midka shayddaanku uu ku soo galo kiniisadda, oo Nehemiyahna waa inuu xaalkaasi wax ka qabtaa. Welibana qorniinka waxyaabaha caynkaas oo kale ah wuu inagala talinayaa, oo haddan mid ka mid ah talooyinkaasi idin akhrinno ayaa waxaa ku qoran warqaddii Rasuul Bawlos uu u qoray dadka reer Filiboy cutubka 1aad aayadaha 7-20 ilaa 8-20 ee baalka 346 sida tan: waa axdiga cusube, laakiinse dabeecaddiinnu ha ahaato mid istaahisho Injiilka Masiixa. in haddii aan imaado oo aan idin arko ama haddii aan maqnaadaba aan wax xaaladdiinna ku saabsan maqlo, inaad isku ruux keliya ku taagan tihiin idinkoo isku naf ku dadaalaya iimaanka Injiilka, oo idinku innaba ha ka cabsanina cadaawayaashiinna, taas oo iyaga u ah calaamadda halaagga, laakiinse waxay idin tahay calaamadda badbaadadiinna, taasuna waxay ka timaadaa xagga Ilaah. Haddaba marka la leeyahay dabeecaddiinnu ha ahaato ayaa loola jeedaa qaab nololeedka qofka uu ula macaamiloonayo dadka. Bawlos wuxuu leeyahay dhexdiinnu nabad ha ka jirto oo daacad isku ahaada markaad wax wada qaybsanaysaan ama aad bayac mushtarigiinna ku jirtaan. Waxa kale oo uu leeyahay waa inaydan hadallo xunxun dhexdiinna laga helin oo ha yaraysanina walaalkiin, wax kastana runta ka sheega. Waxaa markaasi dabadeed dhexdiinna imaanaya nabad iyo xasilooni. Waxaa kaloo talo ceenkaasi ah ina siinaya Rasuul Yacquub oo wuxuu leeyahay sida ku qoran isla warqaddiisii cutubka saddexaad aayadda lix iyo tobanaad ee baalka afar boqol iyo kow ee axdiga cusub sida tan: waayo meeshii xaasidnimo iyo iskala qayqaybinu ku jiraan, meeshaas waxaa ku jira isku qasnaan iyo falniin kasta oo shar leh. Haddaba falimihii Ananiyas iyo Safira ayaa lagu tilmaami karaa inay ahaayeen kuwa keenaya iskala qaybqaybin iyo isku qasnaan. Waxay been ka sheegeen wixii ay soo iibsadeen iyo weliba wixii ay sheegeen inay kiniisadda ugu deeqeen. Beryihii hore kiniisaddu waxay ahaan jirtay hal urur oo aan waxba kala lahayn, markaana nin waliba wixii uu haystay ayuu soo iibiyey oo rasuullada soo hordhigay si walaalaha aan waxba haysan iyo jameecada inteeda kaleba ay hantidaasi ugu wada noolaadaan. Markii uu taasi arkay ayuu isaguna dhulkiisii soo iibiyey. Intii Ananiyas uu lacagta oo dhan rasuullada hordhigi lahaa ayuu kala bar oo bar lacagtii reebtay. Dabeetana barkii kale ayuu kiniisadda keenay, wuxuuna odayaashii iyo rasuulladii u sheegay in wixii uu haystay oo dhan ay intaasi yihiin. Maadaama uu been ka sheegay lacagta laga siistay dhulka iyo sida abaarta ahina ay laxajeclo gashay, ayaa waxaa isagii ku soo degay xukun. Haddaba maalmihii Nehemiya ayaa qaar ka mid ah Yuhuudda waxay dadka ammaahinayeen lacag. Markii lacagtu badatana dhulka ama hantida dadku ay leeyihiin bay la wareegi jireen. Haddii kale oo ayan hanti lahayn waxay addoomo ahaan u qaadan jireen carruurta qofkaasi uu dhalay. Haddaba waqti bay taasu socotay oo kuwa dadka wax ammaahinayayna waxay dadka ka qaadan jireen korsocod ama dulsaar. Inkastoo dunida maanta dulsaarta ay caadi ka tahay, ayaa xilligaasi aan la ogolaan jirin in reer Banu Israa'iil dhexdooda korsocod lagu kala qaato. Ilaah baa beri hore u sheegay inay mamnuuc tahay in dhexdooda ay dulsaar ama korsocod isku soo rogaan. Haddaba Nehemiya ilaa iyo haatan wuu iska aamusnaa isagoo weliba garanaya waxa ka dhex socda dadka. Hase yeeshee samirkiisii wuu soo dhammaanayaa oo haatan aad iyo aad buu ugu carooday kuwii dadka ku soo rogay korsocodka. Haddaan intaasi ka sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii Nehemiya baalka lix boqol iyo shan ee axdigii hore cutubka shanaad aayadda lixaad, waxaa qoran sida tan: oo anna aad baan u carooday markii aan maqlay qayladoodii iyo erayadan. Nehemiya haatan aad iyo aad buu u caraysan yahay oo samirkiisii wuu soo idlaaday. Haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno kitaabka Nehemiya cutubka shanaad aayadda toddobaad, ayaa waxaa qoran sida tan: markaasaan isla arrinsaday, waanan la diriray kuwii gobta ahaa iyo taliyayaashii, oo waxaan ku idhi, idinka mid waliba wuxuu walaalkiis ka qaataa korsocod, oo anigu waxaan qabtay shir weyn oo iyaga ka gees ah. marka uu leeyahay markaasan arrinsaday ayaa waxaa loola jeedaa inuu xaaladdan isagu go'aan ka gaarayo, xaaladdii buuna dhan waliba ka eegay. Haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno aayadda siddeedaad ee cutubka shanaad ee kitaabkii Nehemiyah, ayaa waxaa qoran sida tan: oo waxaan ku idhi, innagu walaalaheennii Yuhuudda ahaa oo quruumaha laga iibiyey waan soo furannay intii aan awoodnay oo dhan. Haddaba idinku ma waxaad doonaysaan inaad walaalihiin iibisaan, oo ma annaga nagala iibinayaa? Markaasay shib iska yidhaahdeen, oo eray ay ku hadlaan way garan waayeen. Nehemiyah si bayaan ah ayuu kuwii goobta ahaa iyo taliyayaashiiba ugu canaananaya falimahooda. Nehemiyah wuxuu dadkii badnaa hor keenay shirka, waana wax hagaagsan in sidaas la yeelo. Weliba innaguna waa inaynu taasi isticmaalno haddii qolo qaswadayaal ah ay kiniisadda soo carqaladeeyaan. Ma ahan in sharka la qariyo, ee waa in bannaanka loo soo saaro. Nehemiyah wuxuu bannaanka u soo saaray falimihii xumaa ee walaalihiis ay ku kacayeen isagoo weliba aad u caraysan. Waxaa laga yaabaa in dadka qaarkood ay isku yidhaahdaan, ma wanaagsana in qofka uu caroodo. Hase yeeshee, kitaabku wuu fasaxayaa carada haddaan falniin dembi ahi la socon. Waxaa ku qoran warqaddii Rasuul Bawlos uu u qoray dadkii reer Efesos cutubka afaraad aayadda lix iyo labaatanaad inay bannaan tahay in qofku uu caroodo laakiinse aannu samaynin wax dembi ah. Zabuurka afraad ee kitaabka axdigii hore ayaa waxaa ku qoran ama laynoogu sheegayaa ama laynoogu leeyahay carooda oo ha dambaabina. Marka waxba kuma jabnaa haddii aad carooto ilowse aadan dambaabin. Welibana markii aad caroonayso waa inaad ka carootay falniin aan hagaagsanayn oo dadka dhexdiisa ka socda, iyo waxyaabo qorniinku uu mamnuucayo. Mase ahan inaad u carootaan arrin shakhsiyan adiga aan kuu cuntamin, kaasoo aan Ilaah waxba loogu dhimin. Waxaa jira haddaba arrimo aan wanaagsanayn oo dhexdayada ka soconaya, waxaana loo baahan yahay wax kastoo ay yihiinba in bannaanka la keeno. Haddii adigu aadan bannaanka keenin, wuxuu si toos ah sharkaasi u soo gelayaa jameecada. Marka waa inaad wax ka qabataa si aan laydinkala qaybin aawadeed. Waa in laga hortagaa wax kasta ee kiniisadda la dhigi karo in loo qaato sida in laba wajiilayaal ay isugu yimaadaan. Waa in magaca jameecadda isugu timaada Ilaah dartii la eegaa, oo aanay u muuqan sida dadka dunida ay u dhaqmaan. Welibana ma ahan in garaadkeenna aan ku xukunno dadka kiniisadda. Waa in la eegaa sida uu yahay qaynuunka u degsan jameecada ee inoogu qoran kitaabka. Waa in lagu dhaqmaa kitaabka oo laga weecdaa waxyaabaha shakhsiyad ahaan inoo keeni kara, sida inaynu innaga oo keliya nahay quduusiin. Nehemiyah wuxuu dembigii walaalihiis keenay shirka, oo welibana ma jirin qof isaga u jawaabi karay. Waa aamuseen intii uu halkaasi taagnaa oo dhan, laakiin way carqaladayn doonin intii karaankooda ah. Waxaa kaloo ay dhibaatii ugu timid Nehemiyah markii uu ku noqday aqalka boqortooyada ee Shushan. Hase yeeshee, isagu haatan wuxuu dhisayaa derbiyadii Yeruusaalem, wuxuuna Ilaah ugu adeegayaa qarnigiisan intii uu noolaa oo dhan. Haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno kitaabkii Nehemiyah cutubka shanaad aayadda sagaalaad, waxaa qoran sida tan: oo weliba waxaan idhi, war waxaad samaynaysaan ma wanaagsan yihiin. Soo waajib idinkuma aha inaad ku socotaan ka cabsashada Ilaaheenna, cayda quruumaha cadaawayaasheenna ah aawadeed. Haddaba dad badan baa Masiixa ku aflagaadeeya dunida maanta. Miyaa haddaba loo aflagaadaynayaa habdhaqanka kiniisadda maanta? Mise waxaa lagu aflagaadaynayaa dhaqanka ninka Masiixiga ah? mise sida aniga iyo adigu aan u dhaqmayno. Haddaba taasu waa su'aal aynu u baahannahay inaan isweydinno. Warso kuwa aan Ilaah ka cabsan inagu macaynayaan falimahan xunxun ee aynu samaynayno iyagoo aflagaadaynaya Ilaahayna. Haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno kitaabkii Nehemiyaha cutubka shanaad aayadda tobanaad, waxaa qoran sida tan: oo sidaasoo kale aniga iyo walaalahay iyo mididiinyadayda lacag iyo haruur baannu korsocod ku ammaahinnaa. Waan idin baryayaaye aan iska dayno korsocodkan. Nehemiyah wuxuu leeyahay, war aniguba waan joogaa heer aan ka faa'iidaysto dadka. Wuxuu leeyahay, waxaan gaaray heer ama jago sare oo aan dadka korkooda lacag badan ka samayn karo. Hase yeeshee uma isticmaalin jagadiisan inuu faa'iido ku raadiyo. Bulshadeenna, qofka macnaha leh waa kan lacagta sameeya ama abuura, iyadoo aan la eegaynin sidii uu ku keenay. Waxaa wax kasta kaaga wanaagsanaanaya lacagta hortaada taalla, taasina damiir wanaagsan ma ahan, inkastoo dad badan oo ceenkaasi ah ay dunida joogaan. Haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno kitaabkii Nehemiyah aayadda kow iyo tobanaad ee cutubka shanaad, waxaa qoran sida tan: haddaba waxaan idinka baryayaa inaad maantadan u celisaan beerahoodii iyo beerahoodii canabka ahaa iyo beerahoodii saytuunka ahaa iyo guryahoodii, oo lacagtii iyo haruurkii iyo qamrigii iyo saliiddii aad korsocodka uga qaadateenna boqolkii meelood meel u celiya.
halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kale aad ka maqli doontaan habeen dambe. Hadahan oo kale, haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan som twr@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR 360. Haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. Halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh. Inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamid ah kan caaway aad maqasheen, waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Aamiin.